chaani a bii. Ngaribimi, o tarisi a bii a chaani nu anfi wewe. Wowi, o gi bii imiwa nu gillo girkusi nu nibye. Wowi, o turi arvi arfa njo mfa nu. Jesus, am chipsi bii si om duambuyi. Ine te okusi lirkwe. Mbilingsi ha weye ambo bii si obimi oyi ginobu abi. Ba si oshiye ikusi wowi ambo nyor Jesus si imkwe mbikinta. Ambo wowi ono abi akusi le Jesus si vimsu mbikinta te vibo ja si ifa bu bibib. Si tati fong ikusi kwi Jesus injip ndunzi ha te igir kutu.